ፕሬዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ጆ ባይደን አሜሪካ አብ ዓለም ዘለዋድ ዲፕሎማሲያዊ ጽምዶ ብዝለዓለ ደረጃ ከም ተሐይሎ አፍሊጦም ባይደን ትማል ሐሙስ አብዝሃብዎ ንፖሊሲ ወፃኢ ዝምልከት መደረ አሜሪካ ተመሊሳላሁ ብሉ አውጀማሎም ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ የመን ንዝካየድ ወታደራዊ ስርሒት ክትህብ ወደገፍ ከብቅዕን ናብ ዲፕሎማሲ ክእቶን ዝኣዘዙ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝኣትዉ ስደተኛታት ብዝምልከት ነቲ ዝፀንሐ ኮታ ክብ ከም ዘብልዎ እውን ኣፍሊጦም ኣለዉ ባይደን ኣብቲ ናይ ትማሊ መደረኦም ነቲ ዝመፅእ ዘሎ መበል 34 ዋዕላ ሕብረት ኣፍሪቃ ዘለዎም ሰናይ ትምኒት ብምግላፅ ምስ ኣፍሪቃ ተዋሂድካ ንምስራሕ ዘለዎም ድልየት እውን ገሊፆም ኣለዉ ሪፖርተራት ቪኦኤ ንዘዳለውዎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል
Thank you. America is back. Diplomacy is back. You are the center of all that I intend to do.
America temelisalla diplomacy temelisallo kibul awiju Biden afti abimitri wasaiz gobro sallamai abi ne policy wasaiz milket medaru ንስኻትኩም ማእከል ናይቲ ኩሉ ክገብሮ ዝሓስቦ ዘለኹ ኢኹም ኢልዎም ነቶም ሰራሕተኛታት ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ካብ ናይ ዓለም መድረኽ ክስውር ኣያዋፅእን እዩ ማእከል ፖሊሲ ወፃኢና እውን ንሱ እዩ ክብል ተዛሪቡ መሻርክቲ ኣሜሪካ ዝዓበዩ ፀጋታት ናይኦም ዝበለ ባይደን ኣብ እዋን ትራምፕ ዝነበረ ፖሊሲ ወፃኢ ኣሜሪካ ቀዳምነት እናበልካ ምስ መሓዙት ዘኳሪ ኣካይዳ ደጊም የለን ኢሉ ንቻይና ዝምልከት ባይደን ክዛረብ ከሎ ምስ ቤጂንግ ክንሰርሕ ኢና ኣብ ዘርባሓና እዋን ኢሉ ንሩስያ ኣብ ዝምልከት ድማ ዝሓለፈ ረቡዕ ኣሜሪካን ሩስያን ነቲ ንዓረራት ኒኩሌር ንምቁፅፃር ዝምልከት ስታር ተተባሂሉ ዝፍለጥ ውዕል ንተወሳኺ 5 ዓመታት ክናዋሕ ተሰማሚዕና ኣሎ ሚኒስትር ወፃኢ ብሊንከን እውን ምስ ሩስያ ዘለና ብድሆታት ብንጹር ዓይኒ ንከታተሎ እዩ ዝኸውን ክብል ተዛሪቡ ነይሩ ፕሬዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ጆ ባይደን ኣብቲ ናይ ትማሊ ኣብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ተረኺቡ ዘስምዖ ፖሊሲ ወፃኢ ኣብ የመን ዝካየድ ወታደራዊ ዘመተ ኣሜሪካ ትህቦ ዝነበረ ድጋፍ ጠጠው ኢሉ ኩሉ ነገር ናብ ዲፕሎማሲ ክቕየር ከም ዘለዎ ኣሰሚዑ ኣሎ
This war has to end. And to underscore our commitment, we are ending all American support for offensive operations in the war in Yemen, including relevant arms sales.
እቲ ኩናት ከብቃዕ ኣለዎ ድልውነትና ንምስማር ድማ ኣብ ኩናት የመን ብኣሜሪካ ዝወሃብ ዝነበረ ድጋፍ መጥቃዕትታት ደው ነብሎ ኣለና ንሱ ድማ መሸጣ ኣፅዋራት እውን ዝሓወሰ እዩ ኢሉ ባይደን ብዛዕባ የመን ክዛረብ ከሎ ባይደን ንጉዳይ የመን ዝምልከት ሓደ ናይ ስራሕ መዝነት ብምፍጣር ንነባር ዲፕሎማት ቲም ለንደር ኪንግ ሓልሽ ልኡኽ ንክኸውን ሸይምዎ ኣሎ ብዛዕባ እዚ ሓድሽ መዝነት ርኢትኡ ዝሃበ ኣብ ማእከል ዕብየት ኣሜሪካ ዝተባሃለ ትካል ዝሰርሕ ብራያን ካቶሊስ እቲ ሽመት ዓብዪ መልእኽቲ ዘሐልፍ እዩ ይብል
Having a U.S. diplomat there, I think, sends a powerful signal that the U.S. is truly committed to conflict resolution and wants to see something happen.
ኣሜሪካዊ ዲፕሎማት ናብኡ ምምዳብ ዩናይትድ ስቴትስ እቲ ግጭት ንክፍታሕን ሓደ ነገር ክፍጠርን ልዑል ድልየት ከም ዘለዋ ሓያል መልእኽቲ ዝሰድድ ይብል እዚ ተንታኒ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ብዛዕባ ምቕባል ስደተኛታት ብዝምልከት እውን ካልእ ዓብዪ ናይ ፖሊሲ ለውጢ ኣሰሚዑ ነይሩ ኣብቲ ናይ ትማሊ መደርኡ
I'm approving an executive order to begin the hard work of restoring our refugee admissions program to help meet the unprecedented global need.
ንምቕባል ስደተኛታት ዝምልከት ፕሮግራምና ናብ ዝነበሮ ክምለስ እቲ ቅዲ ስራሕ ክጅምር ተፈፃሚ ውሳነ ይፅድቕ ኣለኹ ዝበለ ባይደን እዚ ውሳነ እዚ ነቲ ቅድሚ ሎሚ ዘይነበረ ዝበሎ ዓለማዊ ኣድላይነት ንምምላእ ዝሕግዝ ምዃኑ ተዛሪቡ ብካልእ ፖሊሲ ወፃኢ ኣብ ማይንማር ዝተካየደ ዕልዋ መንግስቲ እውን ዝኮነነ ፕረዚደንት ጆ ባይደን እቲ ወታደራዊ ሓይሊ ንሲቪል ስልጣን ክሕልፍ ንሲቪላት መራሕቲ ክፈትሕን መስመራት ኢንተርነት ናብ ዝነበሩ ክመልስን ፀዊዑ ሎ እቲ ፕሬዚደንት ብተወሳኺ ኣብ ዙርያ ዓለም ዘለዉ ሓይልታት ኣሜሪካ ብዝምልከት ሓፈሻዊ ዳግመ ግምገማ ከም ዝግበር ብምግላፅ ነቲ ትራምፕ ሓሲብዎ ዝነበረ ካብ ጀርመን ምስሓብ ወታሃደራት ኣድረስ ኪልዎ ኣሎ እቲ ስጉምቲ ድማ ንምሕዝነት ጀርመንን ካልኦት መሻርክትን ዳግም ዘረጋግፅ ምዃኑ ተንታኒ ፖሊሲ ብራያን ካቶሊስ ይገልፅ
And I think what this move does is sort of send U.S. foreign policy back to the norms where the U.S. is working closely with allies, especially democratic allies.
እዚ ስጉምቲ ዘርእዮ ነገር እንተሃለ ወይ ፖሊሲ ወፃ አሜሪካ ናብ ዝነበሮ ይመለስ ምህላው እዩ ንሱ ድማ ንሱ መሻርክትን ዴሞክራቲክ መሓዘትን ተቀራሪብካ ንምስራሕ ማለት እዩ ይብል እዚ ተንታኒ ንኣፍሪቃ ብዝምልከት ነቲ ዝመፅእ ዘሎ መበል 34 ዋዕላ ሕብረት ኣፍሪቃ ብሽም ህዝቢ ኣሜሪካ ሰናይ ድሌተ ይገልፅ ዝብል መልእኽቲ ዘሕለፈ ፕረዚደንት ጆ ባይደን እዚ ዝሓለፈ ዓመት ዓለምና ከመይ ዝተኣሳሰረት ምዃናን መጻኢ ዕድልና ኣብ ሓደ ዝተጠምረ ምዃኑን ዝርኣየና እዩ ነይሩ ኢሉ
That's why my administration is committed to rebuilding our partnership around the world and re-engaging with international institutions like the African Union. We must all work together.
በዚ ምክንያት እዚ እዩ ንምሕዳር ኣብ ዝርአ ዓለም ምሽርክነት ዳግም ንምህናፅን ከም ሕብረት ኣፍሪቃ ምዝበሉ ኣህጉራውያን ትካላት ዳግም ፅምዶ ንምሕያል ዝሰርሕ ዘሎ ዝበለ ባይደን ዝሓሸ መጻኢ ናይ ሓባር ራእይና ብሓባር ንክነሰጉም ተዋሂድና ክንሰርሕ ኣለና ኢሉ ኣስዒቡ እቲ መጻኢ ዕድል ንኩሎም ዜጋታት ሰላምን ፀጥታን ዘውሕስ ኣብ ዴሞክራቲክ ትካላትና ወፍሪ ዝገብር ከምኡ ውን ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ኩሎም ዝሰርሕ መጻኢ ክኸውን ይግባእ ኢሉ እቲ መሰል ድማ ንኣዋልድን ደቂ ኣንስትዮን LGBTQ ስንኩላን ካብ ኩሉ ዘርኢ ሃይማኖትን መበቆልን ዝመፁ ዝጠቃልል ክኸውን ኣለዎ ዝበለ ባይደን ናብቲ ከምኡ ዝበለ መጻኢ ንምብፃሕ ነቲ ከም ዓለማዊ ጥዕና ምስዓር ኮቪድ-19 ዝበሉ ብድሆታት ምግጣም ከድሊ እዩ ከምኡ ውን ምስ ማእከል ምቁፅፃር ሕማማት ኣፍሪቃ ምስራሕ ከድሊ እዩ ኢሉ ኣብ ለውጢ ክሊማ ዘሎ ህንጢነትን ኣብ ምምዕባል ዘለዎ ሃገራት ምስ ፖሊሲአን ብዝሳነ መደባት ብምስራዕ ነቲ ድሮ ስቅያ ዝፈጥር ዘሎ ፅልዋታት ለውጢ ክሊማ ምምካድ ከም ዘድሊ እውን ዝጠቐሰ ጆ ባይደን ህወት ዝወስድ ዘሎ ግጭታት ኣብ ምዕራፍ እውን ክስራሕ ከም ዝግባእ ተዛሪቡ
in connection with the African Union to address conflicts that are costing lives all across the African continent. None of this is going to be easy, but the United
States... ኣብ ኣፍሪቃ ዘሎ ዋጋ ህይወት ዝሓተ ዘሎ ግጭታት ንምውጋድ ምስ ሕብረት ኣፍሪቃ ቀፃሊ ዝኾነ ናይ ፅምዶ ዲፕሎማሲ የድሊ ቀሊሉ ዝበሃል ነገር የለን ግን ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ሓድነትን ሓበራዊ ምክብባርን ዝተመርኮሰ ሽርክነት ንምምዕባል ድልውትላ ኢሉ ኣብ ሃገራት ኣፍሪቃን ኣብቲ ኣህጉር ዘሎ መንፈስ ሽርክነትን ንግድን መሃዝነትን እምነት ኣለና ብድሆታት ኣብ ቅድሜና እንተሃለዉ እኳ ሃገራትና ህዝብና ከምኡ ውን ሕብረት ኣፍሪቃ ነቲ ስራሕ ንምዕማም ተዳሊና ኣለና ኢሉ ፕሬዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ጆ ባይደን ኣብቲ ትማሊ ሓሙስ ኣብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ተረኺቡ ዘስምዖ መደረ